إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد İlk olarak özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Dərsimizi inşallah tamamlayırıq. Müəllif rəhməhullah Əbu Səidin el-Xudri radiyallahu anhunun hədisini gətirir. Əbu Səidin el-Xudri radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm rəvayət edir. Musa aleyhissalam dedi, Ey Rəbbim, mənə elə bir şey öyrət ki, onunla səni zikr eləyim, həm də onun vasitəsilə sənə dua eləyim. Allah s.ə.v. də Musa aleyhissalama buyurur ki, denən lə iləhə illallah. Musa aleyhissalam Allah s.ə.v. deyir ki, Ey Rəbbim, hər bir qulun bu kəlməni deyir. Yəni, bu elə bir yeni bir söz deyil. Allah s.ə.v. də Musa aleyhissalama deyir ki, Ey Musa, əgər 7 qat səma və onlar içində olan hər bir şey məndən başqa, həmsinin 7 qat göy tərəzinin bir gözündə və lə iləhə illallah tərəzinin bir gözündə olarsa, lə iləhə illallah ağır gələr. Bu hədisi Hakim İbn-i Hibbən, Nəsəi Təbərani və Beyhəqqi rəvayət eləyib. Qeyd elədiyiniz kimi, hədisdə zəifliyi var. İnşallah indi hədisin şərhinə başlayacaq. Səhabə Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anhu bu hədisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət edir. Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anhu adı Səiddir. Atasının adı Məlik, babasının adı isə Sinan olub. İslamda iz qoymuş sahabələrdəndir. Uhud döyüşü günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin sahabəni döyüşə götürmür. Yaşı az olur ona görə. Ancaq Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anhu arxada mücahidlərə kömək eləyirdi. Ondan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə bütün döyüşlərdə iştirak edən sahabədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəhəri Mədinə şəhərində hicrətin 70-ci illərində vəfat eləyir. İxtilaf var, 72-dədir, 73-dədir, amma 70-ci illərində vəfat eləyir bu sahabə. Hədisi də həmin bu sahabə rəvayət edir. Və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdim, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm danışırsa, hədisdir. Bir gün Musa aleyhissalam Allah Teala'ya deyir ki, Ey Rəbbim, mənə elə bir şey öyrət ki, onunla səni zikr eləyim, həm də onun vasitəsi ilə sənə dua eləyim. Baxın, Musa aleyhissalam Allah subhanahu teala'nın fəzilət verdiyi böyük sahabələrdən biridir. Bilirsiniz, əzəmətli, ulul əzm adlanan 5 dənə sahabə var. 5 dənə peyğəmbər var. Nuh, İbrahim, İsa, Musa və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. 5 sahabənin içində 5 peyğəmbərin içində Muhammed peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən əfsəlidir. Yəni insanların içində ən əfsəl insanlar peyğəmbərlərin içində bu 5-i və bu 5-inin də içində ən əfsəl olan peyğəmbər də Muhammed peyğəmbərdir. Allah Subhanahu taala Musa peyğəmbərə bir çox fəzilətlər verir. Hamınız bilirsiniz, yəni Allah Subhanahu taala Musaya bir çox möcüzələr və bir çox fəzilətlər verib. Musa əleyhissalam Allah Taala ilə danışan peyğəmbərlərdəndir. Yəni Allah Taala ilə birbaşa, arada vasitə olmayaraq danışan peyğəmbərdən biridir.
Həmçinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem də Meyraj günü Allah Teala ilə birbaşa danışır, vasitəsiz danışır. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ilə yanaşı ikinci Peyğəmbər, yəni daima danışan Musa aleyhisselamdır. Allah Teala ilə daima vasitəsiz olaraq danışırdı. Həmçinin Musa aleyhisselama verilən kitab, Tevrat kitabı da Allah Teala'nın öz əli ilə yazdığı kitabdır. Bu da Musa aleyhisselama verilən böyük fəzilətlərdən biridir. Musa aleyhisselama verilən böyük fəzilətlərdən biridir. Həmçinin Musa aleyhisselamın qövmü bizim ümmətdən sonra ən çox, çoxluğuna görə ən böyük ümmətdir. Necə ki, gələcək dərsimizdə gələcək, inşallah o hədsi götürəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamət günü Peyğəmbər gələcək, yanında ona qədər tərəfdarı olmayacaq. Və deyir, elə Peyğəmbər gələcək ki, yanında iki nəfər olacaq, elə Peyğəmbər gələcək, yanında bir nəfər, elə Peyğəmbər gələcək ki, yanında heç kəs olmayacaq. Sonra bir mənə böyük bir toplum göstərildi. Mən də dedim ki, bu mənim qövmümdür. Mənə dedilər, yox, bu Musa və onun qövmüdür. Musa və onun qövmüdür. Sonra deyir, ondan da böyük bir toplum, üfüqü bağlayan bir toplum göstərildi. Mənə dedilər ki, budur sənin qövmün. Onların içində 70 min nəfər cənnətə sorğu sualsız girəcəkdir. Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizi də onlardan eləsin.
Amin.
Həmçinin Musa aleyhisselamın fəzilətindən Qur'an-ı Kerimdə bizim oxuduğumuz Qur'an-ı Kerimdə bizə göndərilən Qur'an-ı Kerimdə ən çox hekayəsi zikr edilən peyğəmbərdir. Həmçinin ən çox adı çəkilən peyğəmbərdir. Ən çox onun hekayəsi zikr olunur. Həmçinin də ən çox Musa aleyhisselamın, Musa peyğəmbərin adı zikr olunur Qur'an-ı Kerimdə, peyğəmbərlərin içində. Kim bilir, deyə bilər, neçə dəfə zikr olunur? 25 dəfə. İnşallah gələn dəstəyi deyəsiz, orada dedilər deyək. Deyənə inşallah hədiyə verəcəm. Musa aleyhisselam deyir ki, ey Rəbbim, mənə elə bir şey öyrət ki, onunla səni zikr eləyim, həm də onunla sənə dua eləyim. Baxın, Musa aleyhisselam böyük peyğəmbərlərdəndir, bayaq dediyimiz kimi. 5 dənə əzəmətli peyğəmbərdən də biri Musa aleyhisselamdır. Allah Taala'dan gör nə istəyir. Tohidi bir məsələ istəyir. Bu dəlildir ki, müsəlman, Allahla bağlı olan hər bir insan daima tohidlə məşğul olmalıdır. Daima tohidi məsələləri araşdırmalıdır. Tohiddən ayrılmamalıdır. Baxın, bu cürə peyğəmbər, peyğəmbər olmasına, əzəmətli insan olmasına baxmayaraq, Allah Taala'dan tohidi bir məsələni soruşur. Bir mənə elə bir şey öyrət ki, onun vasitəsilə səni zikr eləyim, həmsinin onunla sənə dua eləyim. Zikr barəsində bir az geniş danışdıq keçən dərsimizdə və deyir, onun vasitəsilə də sənə dua eləyim. Musa aleyhisselam elə bir şey istəyir ki, Allah Taala'dan o şey vasitəsilə iki dənə şey nail olmaq istəyir. Həm Allah Taala'ya dua eləsin onunla, həm də ki, Allah Taala'nın zikr eləsin. Yəni, daima o kəlmə ilə Allah Taala'nın zikr eləsin, yada salsın. Allah subhanahu teala da ona cavab verir ki, denən, qul la ilahə illallah. Bu kəlməlidir. Denən ki, yəni həqiqətən Allahdan başqa ibadəti layiq olan Tanrı yoxdur. Bu kəlməni deyir, denən. Allah Taala'nın belə deməyi bu kəlmənin əzəmətini bildirir. Sonra Musa aleyhisselam təzədən Allah subhanahu teala'ya müraciət edərək buyurur ki, ey Rəbbim, hər bir qulun bu kəlməni deyir. Yəni, hər bir səni yad edən qulun bu kəlməni deyir. Mənə elə bir şey öyrət ki, yəni, təkcə bu şeyi mənə verəsən. Çünki insan təbiətindəndir ki, insana bir şey verildikdə, hansı o şey ki, ancaq tək ona verilib, insan elə sevinir ki, yəni, sevincinin həddi hüdudu olmur. Musa aleyhisselam burada demək istəmir ki, bu elə bir kəlmədir, hər bir qulun bunu deyir. Yox, sadəcə deyir ki, mənə elə bir şey ver ki, onunla məni xüsusləşdir. Allah Subhanahu taala Musa aleyhisselama buyurur ki, ey Musa, əgər 7 qat səma və onun içində olan hər bir şey və həmçinin 7 qat yer tərəzinin bir gözündə və lə iləhə illallah bir gözündə olsa, lə iləhə illallah ondan ağır gələcək. Yəni Allah Taala Musa aleyhisselama deyir ki, mən sənə nə istəsən versən də bu kəlmənin əvəzini ödəməyəcək. Sən istədiyin şeyin ən başında duran bu kəlmədir. Lə iləhə illallah kəlməsidir. Yəni bundan üstün bir şey yoxdur ki, mən sənə verim. Bu da bu hədsin həmçinin lə iləhə illallahın əzəmətini bildirir. Burada Allah Subhanahu taala buyurur ki, 7 qat səma və onlar içində olan hər bir şey tərəzinin bir gözündə və həmçinin də 7 qat yer tərəzinin bir gözündə olsa və lə iləhə illallah tərəzinin bir gözündə olsa lə iləhə illallah ağır gələcək. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə dəfələrlə qeyd edib ki, göyün 7 təbəqəsi var. Yəni biz bilirik ki, yer 7 qatdır. Həmçinin bu hədisdə dalalət eləyir. Ancaq səma 7 qatdır. Ancaq yerin 7 qat olması barədə Qurani Kərimdə bir şey qeyd olunmur. Təkcə bir surədə, Talaq surasının 12-ci ayəsində Allah Taala buyurur ki, Allah Subhanahu taala yeri, səmanı 7 qat yaratdı və yeri də onun kimi yaratdı. Bu işarədir ki, yer də 7 qatdır. Ancaq hədislərdə çox gəlib. Səhih hədislərdə, Müslim rivayət elədiyi hədisdə və yaxud yəni səhih hədislər çoxdur ki, yer də 7 qatdır. Ona görə bu hədis özü də zəif olsa da dəlalət edir ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki, 7 qat səma, onun içində olan hər bir şey və həmçinin 7 qat yer, tərəzinin bir gözündə və lə iləhə illallah tərəzinin bir gözündə olarsa, lə iləhə illallah ağır gələr. O, lə iləhə illallahın fəzilətini bildirir. Bu, lə iləhə illallahın fəzilətini bildirir. Qeyd elədiyimiz kimi, bu hədsi İbn-i Hibbən həkim rəvayət eləyib və səhiləşdiriblər. Həkim səhiləşdirib hədisi, deyib ki, hədis səhihdir. Həmsinin rəvayət edənlərdən Nəsəi, Tabarani və Beyhəqqidir. Ancaq, necə ki, mühədislər qeyd eləyib, bu hədis zəif hədisdir. Ancaq, bu hədisin içində olan bəzi sözlər var ki, onlar səhihdir. Necə səhihdir? Ayrı hədislər bu hədisin yəni bu o ayrı-ayrılıqda kəlmələrin səhih olmasına, mənasının səhih olmasına dəlalət edən səhih hədislər var. Necə ki Abdullah ibn Əmr radiyallahu anhu rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurdu. Nuh əleyhissalam oğluna öldüyü zaman deyir: "Mən deyir sənə lə iləhə illallahı əmr edirəm." Yəni lə iləhə illallah kəlməsindən tutmağı, ona əməl eləməyi əmr eləyirəm. Bir əgər deyir, 7 qat səma, həmsinin 7 qat yer, tərəzinin bir gözündə və lə iləhə illallah kəlməsi tərəzinin bir gözündə olarsa, lə iləhə illallah kəlməsi ağır gələr. Bu hədis səhih hədisdir. Hədisi Əhməd, həmsinin Buxari Ədəmül Mufrad kitabında həmsinin həkim rəvayət edib. Hədis səhih hədisdir. Bu həmən sözə bu zəif hədisdə qeyd edilən sözə dəlalət eləyir. Yəni ki, mənası düzdür. Həmçinin digər bir hədis də var. Yenə hədis Abdullah ibn Amr'dan gəlir. Rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. Dedi ki, ən xeyirli dua Arafa günü edilən duadır. Ən xeyirli dua Arafa günü edilən duadır. Doğrudan da, həqiqətən də belədir. Çünki həccdə olub, Arafada dua eləyib, o insanlar, o qardaşlar bu şeyi gözəl bilirlər. Bir əndir, xeyirli dua Arafa günü edilən duadır. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən gözəl kəlimə də mən də, məndən qabaq gələn bütün peyğəmbərlərin də dediyi sözdür. Lə iləhə illallah vahdəhu lə şərikə ləhül mülk və ləhül hamd ve hu ala kulli şeyin qadir o sözdür. Yəni bu kəlmədir. Bu hədis, bu sözdə lə ilə illallah həmin o zikrin ən əfsəl olmasına dalalət edir. Bu hədis də səhih hədisdir. Hədisi Tirmizi rahimehullah rivayet edib və Şeyx Albani buyurub ki, hədis həsəndir. Yəni hədisi həsənləşdirib. Əməlinə görə həsənlə səhih arasında fərq yoxdur. Bilsək ki, hədis səhihdir, əməl eləyirik. Bilsək ki, hədis həsəndir, yenə də əməl eləyirik. Zəif uydurma heç onları əməl eləmirik. Amma Şeyx Albani bu hədis barədə buyurub ki, hədis həsəndir. Şeyx Albani, yəqin ki, hamınız eşitmişsiniz, müasir alimlərdəndir. Yəni, İslamda iz qoymuş böyük alimlərdən biridir. Yaxın zamanlarda vəfat eləyib. Onun qoyduğu işlər həddindən artıq çoxdur. Yəni, indi biz onun kitabından istifadə eləyirik, nə qədər kitablarından. Onun vasitəsi ilə bilirik ki, hədislər, yəni, həsəndir, səhihdir, zəifdir, uydurmadır, bilirik. Ancaq, yəni, tək ona biz, yəni, tək onu götürmürük, bəzi alimlərin rəyinə də baxırıq. Əslən, heç Albani ərəb də deyil. Albaniyada olub. Albaniyada doğulub, Albandır. Atası da yəni İslam ailəsində göz açıb doğulub. Albaniyada yaşayıblar. Təxminən Albaninin 15-16 çoxdan oxumuşam dəqiq yadımda deyil. 15-16 yaşı olanda vəziyyətləri çətin olduğu üçün atası ailəsini də götürərək hicrət edir Suriyaya. Və atası orada məscidin böyüyü olur, imam olur. Albani də başlayır ərəb dilini öyrənməyə, amma sən deyən elə yəni, dindən tutan möhkəm bir şəxs olmur. Və özü buyurur ki, bir gün deyir, kitabxanaya girdim, elə belə. Gördüm, bir dənə kitab xoşuma gəldi. Bu kitab da İslam aid kitab idi. Yəni, kitabın xarici görünüşü xoşuna gəlir. Bir pulum da yox idi həmin kitabı alın və kitabı icarəyə götürdüm. Götürdüm kitabı. Kitabı deyir götürdüm. Evə gəldim və deyir oxumağa başladım və məndə deyir maraq yarandı. Yəni dinə qarşı maraq çoxaldı. Yəni imanı çoxalır. Və deyir oxumağa başladım. Və hiss etdim ki, məndə dəyişikliklər olur. Sonra deyir, elə oldu ki, kitabı qaytarmağın vaxtı gəlir. 3 gün qalmışdı, deyir, məndə pulum yox idi kitabı alın. Və deyir, kitabı başladım köçürtməyə. Qələmlə, vərəqlərə köçürməyə başlayır. Kitab da ya 3 ya 4 cildli kitabdan ibarət olur. 1100 neçə səhifə olur. Hamısını yazır 3 gün ərzində aparır, kitabı verir. Ondan sonra həmin o şeyx də, Şeyx Albani də, adı Muhammed ibn-i Nasiruddindir və dinə qarşı həvəs yaranır. Ondan sonra başlayır İslam elmini almağa. İslam elmini almağa başlayır və şeyxin özü əvvəl saatsız olur, keşəsi saatsız olur. Günündəki kitabxanada keçir şeyxin. O qədər artıq həvəs yaranır ki, günü kitabxanada keçir. Həmçinin saatla məşğul olmağa başlayır, yəni saatsız olur, saatları düzəldir. Və elə olur ki, bu ərəfələrdə həm artıq dostları onun yanına gəlməyə başlayır və bir çox şeyləri artıq öyrənir, oxuyur, araşdırmağa başlayır. Və bir məsələni bəhs eləyir, cəmaat, bayram namazını, açıq havada, açıq yerdə qılmağın sünnə olmasını bizə çıxardır. Yəni, itmiş sünnələrdəndir bu. İndi görürsən ki, bayram namazları meçiddə qılınır, amma sünnəyə görə açıq yerdə qılınmağı daha əfsəldir. Sünnəyə görə elədir. Albani də bunu araşdırır, görür ki, itmiş sünnələrdəndir. Sünnəyə görə belə olmalıdır. Öz tərəfdarları olur, 5-10 nəfər az, yəni cavanlar olur. Bayram günü gələndə bunlara deyir ki, biz sünnəyə əməl eləməliyik. Çıxırlar və şəhərdən qıraqda bayram namazını qılırlar. Bayram namazını qılırlar. Və artıq ondan sonra Albani getdiyi tanınmağa başlayır. Atası da Hənəfi məzhəbinə aid bir insan olur. O vaxtda da vəziyyət indiki kimi deyir. 4 məzhəb biri-birinə düşmən kimi baxırdı. Hətta şeyx buyurur ki, şeyx Albani buyurur ki, biri-birinə qız belə verməzdilər. Yəni, bilsəydilər ki, qızı istəyən oğlan Şafiidir məsələn, Həmbəlidir və yaxud Məlikidir, ona qız verməzdilər. Eləcə də əksin verməzdilər, deyir. O dərəcədə bir-birinə düşmən kimi baxırdılar. Və deyir, atam qıldırdığı meçiddə Hənəfilər daha güclü olduğu üçün atam deyir, imam dayanırdı və insanlar onun arxasında, Hənəfilər onun arxasında namaz qılırdı. Sonra bitirdikdən sonra Məlikilər və yaxud da yadımdan çıxıb mənim çoxdan oxumuşam, tələb olduğum vaxt oxumuşam. Ya da ki, Şafiilər ondan sonra namazlarını qılardılar. Yəni, ikinci zamat namazını qılardılar. Və deyir, mən də bu məsələni araşdırdım və gördüm ki, sünnəyə görə birinci zamatla namaz qılınmalıdır. Və başladım atam gündən namazı qılmağa. Sonra vəziyyət dəyişdi. Yəni, Hənəfilər zəiflədilər, Məliklər və yaxud da Şafiilər. Onlar deyir, birinci meçiddə namazı qılmağa başladılar. Onlar bitirdikdən sonra Hənəflər artıq namazı qılmağa başladılar. Yəni, atam gel. İmam dayanırdı Hənəflərdən və namazı qılırdılar. Və mən de, deyir, araşdırmışam, haqda odur ki, birinci imamla namaz qılılmalıdır. Və mən de başladım həmin onlarla namazı qılmağa. Sonra xəbəri mənim atama çatdırdılar ki, sən oğlun onlarla namaz qılır belə-elə. Artıq deyir, atama deyir, təzyiqlər çoxalanda, atam mənə çıxartdı, pul verdi ki, yəni, üzün görürsən, vəziyyət çox çətindir, get özvə bir saat yeri aç, orada işləvə dolan, görürsən ki, yəni, cəmaat hamısı mənim barəmdə danışır sənə, aramızda olan söhbətləri. Və Albani də gedir, özünə bir balazı yer açır, orada saatları düzətməyə başlayır, təmir eləməyə başlayır. Eləcə də onun vasitəsi, yəni həmin o dövrdə həmsinin işdir, həmsinin də elm tələb eləyirdi. Hətta bir kişi gəlir öz oğlunu, deyir ki, qoyum yanıma, deyir, saatsazlığı öyrənsin, deyir, razılaşır. Ona bir az saatsazlığı öyrətdikdən sonra, yəni artıq bu oğlan özü saatları təmir etməyə başladıqdan sonra onu yerində otuşdururdu. Özü günü kitabxanada keçirdi. Şeyxin günü kitabxanada keçirdi. Hətta tələbələr var idi, buyurur ki, yəni, biz deyir, qalırdıq məktəbdə, bizi bıraxmırdılar. Müəllimlərimiz onun yanına bizi bıraxmırdı. Yəni, indiki gəzən, o ki, söz-söhbətlər o vaxtda da gəzirdi. Şeyx Albani dövründə, Suriyada da gəzirdi. Onu Şeyx Albani yanına bıraxmırdılar. Və elə oldu ki, tələbələr deyirdi ki, biz onun yanına getmək üçün bəhanə gətirirdik ki, saatımız xarab olub, gedir saat düzətdir. Və şeyxin yanına bu cürə gəlirdik. Hətta kitabxanası Şeyx Albani'nin əlindən bezmişdi. Şeyx Albani kitabxanadan çıxarda bilmirdi. Elə olurdu, axırda kitabxanası ilə razılaşdılar. Kitabxanası qapını daldan bağlayıb gedirdi. Şeyx Albani orada qaldı. Səhərdə gəlb açırdı. Şeyx Albani orada. Bütün günü kitab oxumaqla kesildi. Hətta Şeyx Albani bir dəfə kitab oxuyanda bir dənə kitab axtarıb kitabı oxuyur. Kitabdan da bir dənə vərəq olmur, əksik olur. Kitabxanasından soruşur ki, yəni, bu kitabın vərəqi hardadır? Deyir ki, mən deyir, yadımdan çıxıb, deyir, hansı kitabın içinə qoymuşam. Şeyx Albani bütün o kitabxananı oxuyur. Kitabxanada nə qədər kitab, hamısını oxuyur. Hətta bir pləkana çıxırdı, elə olurdu, elə kitaba girişirdi ki, elə olurdu, 8 saat ayaq üstə o pləkanın üstündə dayanıb kitab oxuyurdu. Yadından çıxırdı. Bir kitaba başlayırdım, bir də gördüm ki, kitabın da axırını çıxmışam deyir. Yəni, o cürə şeyx elmə meyilli olub. Yani hayatı da bütün imtihanlarla kesip. Allah subhanahu teala sevimli bendelerini, peygamberleri, onun arkasında gelenler görsün, necə imtihanı çekir. Necə peygamber salsam buyurur ki, en büyük belanı bir peygamberler çeker, sonra bir olanın arkasında gelenler, sonra olanın arkasında gelenler. Şeyh Albani de hayatı böyle olur, bütün fitne içinde olur, imtihan içinde olur. Ora gelip oradan kovulup bura gelip, hamısında davet üstünde. Yani o cürə iz qov Şeyh Albani. Hatta biz Mədinədə olanda böyük şeyhlerden biri danışdı. Dedi ki, yuxuda deyir, gördüm Şeyh Albani. Gördüm ki, Allah subhanahu teala onu bağışlayıb. Dedim, sən nəyə görə Allah subhanahu teala bağışladı? Dedi ki, mənə deyir, Əbu Davudu, yəni, səhih hədislərini ayırdığıma görə, yəni səhih zəifdən, səhihdən ayırdığıma görə Əbu Davudu. Bu əməlimə görə deyir, mənə bağışlayıb. Müjdəd, yəni. Həmçinin birisi, keçən də danışmışam, o qızın zəng eləməyi. Yəni, hamısı bunlar müjdəd işi yoxdur. Yani o cürə insan olur. O Peygamber salsanın arxasında o cürə getməyə bir işarədir. Yəni düz yolda olmasına işarədir. Şeyh Albani. Bir siz yəni danışmaq ehtiyacı var mı?
Danışırsınız.
Yəni bunu keçən dəfə danışmışam, indi qısa danışım. Qız yəni zəng gəlib suallar verirlər. Bir dənə də qız zəng gəlir deyir ki, Şeyh yuxu görmüşəm, onlar danışın. Bir dənə danış. Qız ona yuxusunu danışır. Şeyh Albaniya. Deyir ki, gördüm, deyir, peyğəmbər, yəni rəfiqəmlə dayanmışam və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gedir. Bir dənə də ağ saqqallı, nurani bir kişi onun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm addımlarını izləyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hara addımlarını qoyubsa, Şeyh həmin o nurani kişi də addımlarını ora qoyaraq Peyğəmbərin arxasında gedir. Yəni bu yuxu bardı nə burası? Şeyh Albani tərifləyir ki, o insanı müjdəliyin ki, həmin insan xeyir içindədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm düz arxasında gedən şəxslərdəndir. Bir mən qadın deyir ki, Şeyh deyir, mən deyir, padruqamdan soruşdum ki, o kimdir? Padruqam buyurdu ki, o sənsən deyir. Şeyh Albani, bizim şeyhimiz. Şeyh Albani ağlayır. Dərsi də keçmir. Tələbələrinə buyurur ki, dağılın, dağılın. İnsafı deyir. Yəni bu cürə insanlar üçün müjdədir. Allah subhanahu teala yani inşallah deyir ki, onu cənnət əhlinə eləsin. Yəni qoyduğu iz həddindən artıq çoxdur. İslamda böyük iz qoyur. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər 100 ilin başında bir dənə alim gəlir, dini təzəliyən bir alim gələcək. Yəni yeniliklə gələn bir alim olacaq. Əksər alimlər də deyir ki, həmin bu əsrin də alimi Şeyh Albani. Onun qoyduqları göz qabağındadır. İndi bu dəqiqə əksər elm tələbələri onun qoyduğu kitablardan istifadə edərək hədisin səhih və zəif olmasını bilir. O qədər kitablar var idi ki, oxuyduq elə Buxari Müslimi çıxmaq şərti ilə 6 kitab gedirik. Qutubu Sittə sələfdə məşhur olan 6 kitab. İkisini çıxmaq şərtinin o 4 dənənin içində zəif də var, həsən də var, səhih də var. Onları biz bilmirdik. Şeyh Albani gəlib onları aid elədi. Bizim üçün o qədər hasanlaşdırıb Şeyh Albani. O qədər Şeyh Albani bizim üçün hasanlaşdırıb. Böyük alimlərdəndir, iz qoyub İslam tarixində. Yəni, indi ərəbcə bilən qardaşlar yəqin ki, bunu görürlər. Şeyh Albani nə tərk edir. Tələbələr buyurur ki, hət indiyənə qədər gedirlər, Şeyh Albani birinci ki, bayaq qeyd elədim, çıxıb namaz qılırlar. Şəhərin qıranda bayram namazını. İndiyənə qədər bayram namazını geyib tələbələri orada qılır. Şeyh Albani'nin tərəfdarları. Şeyh Albani vəfat edəndə də bütün həyatı boyu sünnə üzərində olduğu kimi də vəfatı da sünnə üzərində olur. Necə ki, Şeyh Hüseymin buyurur, Rəhməhullah buyurur. Şeyh Albani məğribdən sonra vəfat edir. İşadan sonra artıq Şeyh Albani dəfn edirlər. Sünnə də odur ki, meydi geciktirmesin, tez dəfn eləyəsən. Şeyh Alban da o cür dəfn olunur. Bu dəfn olunandan sonra yəni Şeyh Hüseymin bilmirdi. Şeyh Hüseymin zəng elədi ki, şeyhin halı necədir? Bəlkə şeyh vəfat elədi və biz onu dəfn elədik. Bir kəs subhanallah bütün həyatı sünnə üzərində olduğu kimi vəfat eləyəndə bir sünnə üzərində getdi. Şeyh Hüseymin buyurur. Şeyh İbn-i Baz rahmetullah buyurur ki, deyir, bu deyir, səmanın altında yəni hal-hazırda yaşadığımız insanların içində Şeyh İbn-i Baz da vəfat eləyib, o dövr üçün deyir, bir Albani'dən çox kimin vaxtınasa bərəkət verilən bir insan görmədi. Yəni, Şeyh Albani kimi onun vaxtına bərəkət verilən insan görmədi. Doğrudan da qoyduğu əməllərə baxsan, görsən ki, subhanallah, nə qədər iş qoyub. Nə qədər elm qoyub gedib bizim üçün, nə qədər asanlaşdırıb. Ancaq biz digər firqələrdən fərqimiz odur ki, biz heç bir alimə, alimin arxasında kör-körana getmirik. Yəni, ola bilsin, elə hədislər var ki, Şeyh Alban ona səhih deyib, amma ayrı alimlər araşdırıb zəif deyib. Biz də baxırıq, görürük ki, zəifə daha çox uyğundur. Bizim hədis, biz də həmin hədisi zəif kimi qəbul edirik. Həmsinin əksi. Fərq eləmir biz isə. Baxırıq, haqq hansıdırsa biz onu götürürük. Yəni, belə hədisləri çox rast gələ bilərsiniz. Ona görə qeyd elədim. Çünki görürsən, Şeyh Alban səhləşdirib İbn Salah, İbn Həcər, Nəvavi kimi alimlər görsən həmin hədisi zəifləşdirir. Baxırıq. Görür zəifləşdirirsə o cür alimlər biz də baxırıq və hədisi zəif kimi də qəbul edirik. Bizim ayrı firqələrdən fərqimiz budur. Biz Şeyh Albaniyə o cür hörmət edirik, o cür onu istəyirik. Ancaq ki, biz heç bir alimə təəssüblik eləmirik. Və kör-körana onun arxasınıza gedmirik, araşdırırıq. Ancaq Şeyh Albaniyədən Allah razı olsun. Və bizim üçün çox asanlaşdırdı hədis elmini. Dərsimizə qayıdırıq. Qeyd elədiyim kimi bu həmin sonuncu ki hədis Abdullah İbn Amr'dan gələn hədis ki Peyğəmbər səsən buyurur ən xeyirli dua, Arafa günü edilən dua və ən gözəl kəlimə də mənim də və məndən öncə gələn Peyğəmbərlərin dediyi də kəlimə budur. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir. Bu zikirdir. Və bu zikir həmən o dərsinizdə olan hədisin o bəndini də təsdiqləyir. Aydın oldu. Hədisi qeyd elədiyimiz kimi Tirmiz rivayət eləyib və Şeyh Albani buyurub ki, hədis həsəndir və çox əksər alimlər də səhih kimi qəbul edib. Həmçinin bu hədisə dəlalət edən digər bir səhih hədis də var. Bizə hamınız bilirsiniz. Bitaqə hədisi deyilir buna. Bir kişi qiyamət günü gətiriləcək və onun günahları gətiriləcək. Günahları yazılan kitablar gətiriləcək. 99 dənə olacaq. Hamısı da göz baxır, harada sonu bitirsə gözün, yəni baxdığı məsafə harada bitirsə, hər birinin də uzunluğu o qədər olacaq. Və bu kişiyə buyururlar ki, bunun müqabilində nəyinsən var? Yaxşı bir işim var, deyir, yoxdur. Heç bir işim yoxdur, deyir. Deyirlər, var, deyir, bugündür heç kiməsə zülüm olunmayacaq. Və bir dənə onun kəlməsini çıxardılar, və iləh illallah, Muhammed Rasulullah, bu yazılan kəlməni çıxardılar və onun 99 sihirləsin, tərəzinin bir gözünə və bu kəlməni bir gözünə qoyurlar, bu kəlmə ağır gəlir. Və həmin insan cənnətə girir. Bu hədis də hədisdir. Həmin bu hədisdə yuxarıda qeyd elədiyimiz zəif hədisin o bəndini tamamlayır. Belə bir sual ortaya çıxar ki, hər bir müsəlman, hər bir Allahın təkliyini qəbul edən şəxs bu kəlməni qəlbində gəzdirir. Və iləhə illallah kəlməsin. Gəzdirir. Bəs nəyə görə onlar günahlarına görə, yəni günahları çox olduğuna görə cəhənnəmə girəcəklər sonra cənnətə. Bu hədis bu kəlmə yetərli deyilmi cənnətə salsın? Cavabı da budur ki, bu kəlmə elə bir kəlmədir ki, hər bir insan onu öz qəlbində daşıyır. Yəni, o kəlməni öz qəlbində nə təri tətbiq eləyirsə, ona görə də əvəzini alacaq. İnsan ola bilər ki, o kəlməni elə ucaldıb ki, onun qabağında heç nə dura bilmir, günah xətaları heç nə dura bilmir. İnsan da var ki, onun kəlmə, yəni qəlbində bu kəlmə adi bir kəlmədir, bu cəzası da alacaq. Yəni, ona görə İbn Xeyyim rəhməhullah buyurur ki, əməllər deyir çoxluğuna və onun keyfiyyətinə görə deyil. Əməllərin deyir fəziləti qəlbdə olana görədir. Ona görə təbiinlər gəlib sahabələrə deyən ki, biz sizdən də çox əməl görürük, amma siz nəyə görə bizdən çox üstün oldunuz? Bizdir, biz əməllərimizə görə yox, qəlbimizdə daşıdığımıza görə üstün olduq. Ondan sonra müəllif, rahimahullah, Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhunun hədisini gətirir. Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, Allah Taala buyurdu, ey Adəm övladı, əgər sən mənim qarşımda yer boyda günah işlədib, sonra heç bir şeyi mənə şərik qoşmadan hüzuruma gələrsənsə, məndən yer boyda bağışlanma görərsən. Bu hədisi gətirir. Hədis səhih hədisdir. Tirmizi rəvayət eləyib. Bu hədisin səhih olmasını dəlalət edən digər bir hədis də var. Müslimdə gəlir. Amma bu ləfz Tirmizidə gəlir. Bu hədisi rəvayət edən sahabə Ənəs radiyallahu anhudur. Yəni, Ənəs radiyallahu anhu kimdir? Adı Ənəsdir, atasının adı Məlikdir, babasının adı Ənədr olub. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu Əbu Həmzə adlandırıb. Yəni, kunyası Əbu Həmzədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədiniyə gəldikdə Ənəs ibn Məlikin 10 yaşı var idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdikdə onun 20 yaşı olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədiniyə gəldikdə qardaşlar, qeyd edin ki, kimin sualı varsa bərəqə yazsın, axırda baxarız da. Hə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədiniyə gəldikdə Ənəs ibn Məlikin 10 yaşı olur və anası Ənəs ibn Məliki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gətirir və onun xadim, yəni ona qulluq eləmək üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e verdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem de onun üçün dua edir. Buyurur ki, Allahım, onun ruzusunu çoxalt, malını çoxalt və onun övladlarını çoxalt. Allah subhanahu teala da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin digər duaları kimi bu duasını da qəbul edir. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu çox yaxşıyan sahabələrdəndir. Yüzü keçir. Allah subhanahu teala onun malını çoxaldır. Hətta rəvayət gəlir ki, Allah Taala digər səhabələrin bağlarına bir dəfə, ildə bir dəfə məhsul verirsə, ona iki dəfə verir. Hani Peyğəmbər səhəm olsun dua eləmişdi. Ona görə Allah Subhanahu Taala onun malını daha da çox verirdi. Və 100 yaşından çox yaşayır. Həmçinin öz belindən gələn o qədər insan olur ki, Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu dua eləyir axı onun üçün ki, onun övladını çoxalsın. Hətta deyir, bəzi rəvayətlərdə gəlir 123 nəfəri öz əli ilə dəfn eləyib. Bəzisində yəni 100-dən çoxdur. Rəvayətlər müxtəlif cür gəlir, amma yəni öz belindən gələn 100 neçə nəfəri torpağa basdırıb. Yəni o cürə çox yaşayır, o cürə çox övladları olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem birlikdə 8 dənə davada iştirak edir. Yəni, Peyğəmbər səsində 8 dəfə müharibədə olub. Birlikdə müharibədə olub. Əbu Hüreyra radiyallahu anh onun ibadətini vəsf edərək buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namazına oxşar ikinci bir namaz görməmişəm. Yəni, onun qıldığı namaz Peyğəmbər səsində namazına o qədər oxşayırdı. Yəni, o qədər ibadət edirdi, o qədər namazı elə qılırdı ki, Peyğəmbər səsində namazına oxşayırdı. Əbu Hüreyra buyurur ki, onun kimi onun namazı kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin namazına oxşayan bir kəsin namazını görməmişəm. Həmçinin o qədər qiyam namazı qılırdı ki, yəni gecə namazı qılırdı ki, tabanları qanıyardı. O cür ibadət eləyərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ölümündən sonra bəzi sahabələr imtihan olunur. Həmçinin onların içində Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh da var. Bir üçün zalim Padişah Həccac ona zülm eləyir. Və bu da Əbdülməlik, əmir-əl-müminin olan, o vaxt əmir-əl-müminin olan, yəni müminlərin başçısı olan Əbdülməlikə məktub yazır ki, Həccac mənə zülm eləyir, mənə incidir. Və görün nə yazır. Məktubunda yazır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 9 il xidmət eləmişəm. Vallahi bir, xristiyanlar bilsələr ki, hər hansı bir insan onların Peyğəmbərinə 9 il xidmət eləyib, o insana elə hörmət edərdilər ki, ayrılarına bir həmin hörməti etməzdilər. Bu sözündən sonra Əbdülmelik ibn Marvan tutulur və Həccacə məktub yazır ki, ged ondan üzr istə. Hicrətin 82-ci ilində 103 yaşında vəfat eləyir həmin Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdən eşitdiyim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, Allah Taala buyurdu, əgər hədisdə zikir olunursa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyirsə ki, Allah Taala buyurdu, demək bu hədis nə adlanır? Qüdsi hədis adlanır. Yəni, qüdsi hədis nədir? Qüdsi hədis odur ki, ləfsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdəndir, ancaq mənası Allah Taaladandır. Bu, qüdsi hədis adlanır. Qurandan fərqi odur ki, Quranın ləfsi də Allah Taaladandır, ancaq qüdsi hədisin Quran-ı Kərimin ləfsi də Allah Taaladandır, mənası da ancaq qüdsi hədisin yox. Mənası Allah Taaladandır, ancaq ləfsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdəndir. Yəni, bunlar arasında çoxlu fərq var. Qüdsi hədislə Quran-ı Kərimin arasında fərqlər var. Qeyd elədiyim kimi, bu birinci fərqdir ki, qüdsi hədisin mənası Allah Taaladandır, ancaq ləfsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdəndir. Quranın isə ləfsi də, mənası da kimdən deyir? Allah subhanahu taaladandır. Sonra digər fərqlərindən də biri budur ki, Quran avazla oxunur. Ancaq qüdsi hədis yox. Həmçinin fərqlərindən necə? Fərqlərindən də biri odur ki, Quranı oxuduqda hər hərfinə görə 10 savab var, ancaq qüdsi hədisdə yox. Yəni, hər hərfinə görə 10 savab yoxdur. Həmçinin fərqlərindən də biri odur ki, Allah subhanahu taala Quranı qorumağı özü vəd eləyir. Necə ki, Hicr surəsinin 9-cu ayəsində buyurur, İnnə nəhnu nəzzəlnə zikrə və innə ləhu ləhəfizun. Biz deyir, zikri nazil elədik və biz də onu qoruyacaq. Yəni, Quranı qoruyacaq. Ancaq qüdsi hədisi qorumağı vəd eləməyib. Ona görə olanın içində səhih olanı da var, həsən olanı da var, zəif olanı da var, uydurma olanı da var qüdsi hədislərin içində. Sonra fərqlərindən digəri də odur ki, namazda özünüz bilirsiniz, Quran oxuyuruq, ancaq qüdsi hədisləri oxumaq olmaz. Bu da fərqlərindən biri odur. Sonra fərqlərindən də biri odur ki, Quran ayəsini rəvayətlə, məna ilə rəvayət eləmək olmaz. Ancaq qüdsi hədisləri ixtilaf olsa da əksər alimlər deyir ki, yəni düzgün rəydə budur, məna ilə rəvayət eləmək olar. Sonra fərqlərindən də biri odur ki, Qurana pak olmadan toxunmaq olmaz. Ancaq qüdsi hədislərə pak olmasan belə toxuna bilərsən. Yəni, cünubda halda olsan, Quran oxuya bilməzsən, toxuna bilməzsən, ancaq qüdsi hədislərdə yox, elə deyir. Sonra fərqlərindən biri də odur ki, yəni kim ki Qurandan bir şey inkar eləyərsə, küfr etmiş kafir olur. Ancaq qudsi hədisdən nə isə bir şey inkar eləyərsə, səhih olub inkar eləyərsə yox ha, etiqad eləyir ki, zəifdir. Uydurmadır, etiqad eləyir, amma səhih bir şeyi etiqad eləyir ki, zəif və yaxud uydurmadır, inkar eləyirsə, həmin insan kafir olur. Bu, qudsi hədisdən Quran ayəsində olan bəzi fərqlərdir. Bu hədisdə bu hədisdə də Peyğəmbər səsən buyurması ki, Allah Taala dedi, dəlalət edir ki, bu qüdsə hədisdir. Allah Subhanahu Taala buyurur ki, ey Adəm evladı. Ey Adəm evladı. Əgər sən mənim qarşımda yer boyda günah işlədib, sonra heç bir şeyi mənə şərik qoşmadan hüzuruma gələrsənsə, məndən yer boyda məğfirət, yəni bağışlanma görərsən. Bu hədisdə La ilahe illallahın La ilahe illallah kəlməsinin fəzilətinə dəlalət edən əzəmətli hədislərdən biridir. Hədisdə qeyd olunur ki, mənə heç bir şey şərik qoşmadan huzuruma gələrsənsə, məndən yer boyda bağışlanma görərsən. Allah Subhanahu taala buyurur. Bir dənə şərt qoyur Allah Taala. Mənə şərik qoşmadan qabağıma gələrsənsə, sən günahların yer boyda olsa mən onu bağışlayaram. Çox şərt qoymur Allah Taala. Bir dənə şərt qoyur. Ancaq ki, çox çətin şərt qoyur Allah Subhanahu taala. Yəni mənə heç bir şey şərik qoşmadan gələrsənsə Allah Subhanahu taala həmin insanı bağışlayır. Fərqi yoxdur. İstəyir şirk balaca olsun, istəyir böyük şirk olsun. İstəyir az olsun, istəyir çox olsun. Fərqi yoxdur. Bunların heç birini eləməsən, Allah Taala'nın qabağına çıxsan, Allah Subhanahu Taala həmin insanın bütün günahlarını bağışlayacaq. Ancaq bayaq dediyim kimi, çox çətin şərtdir. Nəyə görə? Çünki çox insan dindirəndə deyir ki, mən müsəlmanam, müşrik deyiləm, nə deyiləm, Allaha şərik qoşmuram. Ancaq biz Quran və sünnə gözündən baxanda görürük ki, çox insanlar belə deyil. Acizə bir Peyğəmbər salsam necə hədisdə qeyd eləyir, bəzi insanları dinarın qulu adlandırır. Dirhəmin qulu adlandırır. Onların məhv olmasını xəbər edir. Adi insan dünya malı ilə Allaha şərik qoşa bilər. Dünya malına bağlanırsa, onun qulu olur və Allaha şərik qoşmuş olur. Və desə ki, Allah Taala təkdir, şəriki yoxdur, elə-elə əməlində Allah Taalaya şərik qoşmuş olur. Ona görə bu çətin şərtdir. Allah Subhanahu taala Qurani kəndə buyurur ki, əfəmən ittəbə iləhə və vəhu bəyən deyir, sən deyir, ağıllarını ilah götürənləri görmüsən mi? Yəni, insanlar nəyisə bir şeyi üstün tutub, o şeyin arxasında gedirsə, həmin şey Allah Taala şərik qoşmuş olurlar. Ona görə bu şərt ki, Allah Subhanahu taala bu hədisdə qeyd eləyir, heç bir şeyi, fərqi bayaq dediyim kimi, fərqi yoxdur. İstir az olsun, şirk istir çox olsun, fərqi yoxdur. İstir balaca şirk olsun, istir böyük şirk, fərqi yoxdur. Bunların heç birini eləməsən, Allah Subhanahu taala qabağına çıxsan, bu kəlmə ilə Allah Taala həmin insan bütün günahlarını bağışlayır. Ancaq qeyd elədiyim kimi, yəni çox çətin şərtdir. Allah Taala bu cürə şərik qoşmadan qabağına çıxmaq, heç bir şeyin tək Allahın qulu olub qabağına çıxmaq çətindir. Sonra hədisin axırında deyir ki, Allah Taala məndən yer boyda bağışlanma görərsən. Bu hədis özü İslamda böyük hədislərdən biridir. Nəyə görə? Bu hədis həm xavaricilərə, həm də mu'təzilərə rəddir. Necə rəddir? Xavaricilər günaha görə insanları kafir görürlər. Amma burada Allah Subhanahu taala hədisdə qeyd edir ki, yer boyda günah işlədir. Ancaq onu bağışlamağı
dəlalət olunur ki, o insan kafir olmaya bilər. Yəni, hər bir insanın günahına görə ona kafir demək olmaz. Bu hədis dəlalət edir. Allah subhanahu teala kafiri bağışlamayacaq. Necə ki, bütün Quran ondan bəhs edir. Ancaq bu hədisdə qeyd edir ki, Allah teala ona şərik qoşmayanı günahla, nə qədər günah eləsə də gəlsə bağışlayacaq. Həmçinin bu hədis mutezillərə də rədddir. Mutezillər nə deyir? Hər insan böyük günah eləyirsə, mutezillər deyir ki, həmin insan bu dünyada fasiqdir. Ahirətdə isə əbədi olaraq cəhənnəmlikdir. Bu hədis də dəlalət edir ki, Allah subhanahu teala bağışlayır onu. Ona görə bu hədis də həm mutezillərə, həm də xavariclərə rədddir. Ən düzgünü isə əhlüsünnənin dediyi kimidir. İnsan mömündür, yəni iman gətirib, mömündür. Müsəlmandır. Ancaq günahına görə asi ola bilər. Həmin insana deyirik ki, müsəlmandır, ancaq ki, asidir. Və yaxud da ayrı bir adla onu çağırırıq ki, deyirik ki, fasiqdir günahına görə. Və yaxud da deyirik ki, imanına görə mömin, əməlinə görə isə fasiqdir. Bu üçü də, bu ləfslərin üçü də sələflərdən varid olan ləfslərdir. Müsəlmandır. Günah eləyirsə, müsəlman günah eləyirsə, ona deyirik ki, asi quldur və yaxud da imanı zəifdir və yaxud da fasiqdir və yaxud da imanına görə müsəlman, mömin, ancaq əməlinə görə isə fasiqdir. Bu cür kəlmələr deyə bilərik. Bunların hamısı varid olub. İbn Seymiyyə Rəhməhullah buyurur ki, şirkin iki növ var. Hamımız bildiyimiz kimi şirkin iki növ. Böyük şirk və həmçinin kiçik şirk. Buyurur ki, çünki bunların ikisindən də qurtularsa, yəni Allahın qabağına çıxdıqda nə kiçik şirk, nə də böyük şirk eləməyib. Allahın qabağına çıxarsa, həmin insana cənnət vacib olar. Həmin insan cənnətlikdir. Yox, deyir. Kim ki ölərsə, böyük şirk edərək ölərsə, yəni böyük şirk üzərində ölübsə, ona da cəhənnəm vacibdir. Yəni cəhənnəmlikdir. Kim ki deyir, böyük şirkdən qurtulubsa, ancaq kiçik şirk eləyibsə, amma əməlləri çoxdursa, cənnətə girərlər. Yəni Allah Taala biz bilirik. Bizdəki Nisə surəsində buyurur, şirki bağışlamır. Biz Allah Subhanahu taala buyurur, "İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma duna zalika limen yasha." Allah Subhanahu taala şirki bağışlamır. Ondan başqa istədiyi günahları istədiyi şəxslərə bağışlayır. Burada Allah Subhanahu taala bəyan edir. Kiçik şirki bağışlamır, yoxsa böyük şirki bağışlamır. Buna görə bəzi alimlər deyir ki, böyük şirki bağışlamır, ancaq kiçik şirki bağışlayır. Görürsən, İbn Teymiyyə, Rəxsə Şeyx Muhammed, İbn Salih Əl-Üsəymin deyirlər ki, yox, Allah subhanət hələ nə böyük günahı bağışlayır, nə də ki, kiçik günahı bağışlayır. Çünki bu ayədə fərq qoymur. Yəni, bağışlamır. Şirk bağışlamır. Ancaq böyük günah eləyən cəzasını alır cəhənnəmə girik. Kiçik günah eləyən isə o demək deyil, cəhənnəmə düşür. Yəni Allah Subhanahu taala onun günahını bağışlamır. Kiçik şirki bağışlamır. Artıq onun əməllərinə baxılacaq. Əgər savab işləri, yaxşı işləri o kiçik şirki üstələyərsə, həmin insan cənnətə girəcək. O kiçik şirkin müqabilində savabından çıxılacaq, cənnətə giriləcək. Və yaxud da kiçik şirki onun günahları üstələyərsə, cəhənnəmə girəcək. Cəzasını aldıqdan sonra çıxaraq cənnətə daxil olunacaqdır. Ancaq böyük günah isə yox. Allah subhanahu teala bağışlamır və həmin insan cənnətlidir. Bu iki hədisdən də cəhənnəmlikdir. Bu iki hədisdən də bir çox faydalar çıxır. Necə ki, Allah subhanahu teala gördük ki, yer boyda günahla gəlsə, Allah subhanahu teala onu bağışlayır. Allah Taala'nın rəhimli olmasını görürük. Allah subhanahu teala qullarına qarşı görürsün, necə rəhimlidir. Həm də bu kəlmənin biz əzəmətini gördük. Allaha şərik qoşmamağın ona itiqad eləməyin bu fəsildə gördü ki, necə fəziləti var. Allah subhanə tealə onun, yəni bu kəlmənin sayəsində görürsən insanları cənnətə salır. Həmçinin bu kəlmənin sayəsində insan cəhənnəmi qazanır. Əməl eləmədiyi də cəhənnəmi qazanır. Bu kəlməyə görə bütün peyğəmbərlər gəlib. Bütün peyğəmbərlərin göndərilməsinin səbəbi məhz bu kəlmədir. Həmçinin bildik ki, yerin də göy kimi 7 dənə qatı var. Yəni, qeyd elədik ki, Allah subhanət hələ Quran-ı Kərimdə bəyan eləməyib yerin neçə qatı var. Bir dənə Talaq surasının 12-ci ayəsində işarə eləyir ki, Allah subhanət hələ 7 səmanı yaratdı və yeri də onun mislində, yəni onun kimi yaratdı. Bayədə alınır. Ancaq hədislər həddindən artıq çoxdur ki, bu bayaq qeyd elədiyimiz hədislər də və yaxud da hədis Səhih Müslimdə də gəlir. Yerin də 7 dənə qatı vardır. Və Allah çoxlu şükürlər olsun ki, bu fəsli də qutardıq. İnşallah gələn dərsimizdə yeni fəslə daxil olacaq. Çox maraqlı hədislər var. Yəni, əzəmətli hekayə var. İnşallah gələn dərsimizdə şəhətləyəcək. Məsallallahu aleyhi ve sellem.